İşleri üçüncü başı. Bir жолда Петер біле Ақия тілегі вақты болған 9-шы сағатта табынучы үйге бірге бара еділі. Анасынан ақсақ туған бір адам бар еді. Аны вақар күннен келтіріп, табынучы үйіні әріу ешік атлы ешігіні қатында табынучы үйіні арбазларына кіргеліден садақа тілерге олтырта еділі. Ол Петеріні біле Ақияны табынучы үйіні арбазларына кіріп барғаларын көріп, Аладан садақа тіледі. Петер Ақия бұла аңға сынап қарап,
«Бізге қарачы!»
деді. Ол Аладан бір зат алыр ұмыт бұла, Алаға ұшаллап қарады. Алая Петер аңға,
«Күмішім әм алтыным жоқты мені. Менде болғаныла, саңға берейім. Назаретлі Масық Иссаны атыбыла тұр да жүрі!»
деді. Сора аны оң қолынан тұтып қобарды. Алайлай аны, аяқлары да тобықлары да күчіленділе. Ол секіріп өргі тұрып, жүріп башлады. Ем жүріп секірі, Аллаха мақтау сала, ала бұла табынучы үйіні арбазларына кірді. Аны жүріп, Аллаха мақтау салғанын біттеу халқ көрді. Табынучы үйіні әрі өшігіні қатында олтырып садақа жиючы ол болғанын біліп, аңға болынған іштен қорқып сейірсінділе. Сора ол сау болған ақсақ Петеріні біле Ақияны қатыннан кетмей тұрған заманда, біттеу халқ сейірсініп, Сүлеменні Каланадасы атлы жерге Алаға чабып жиылдыла. Мұны көріп Петер халққа,
«Исраилли кішілі, мыңға нек сейірсінесіз, не да бізге нек қарайсыз, аны жүргені бізді күчіміз біле, не да дин ақлылығы бұзыла болған мұсынасыз. Ибрахимні, Исхақны, Якупны Аллахы, бізні аталарымызны Аллахы, кесіні ұланы Иссаны мақтаулы еткенді. Сізі аны сатқансыз, ән Пилат аны еркін етерге оны өткенді, сіз аны Пилаттың алында инкар еткенсіз. Сіз сыйлыны, ән түзліктіні инкар етіп, бір мұрдарды сізге берерін тілегенсіз. Сіз жашауыны башчысын өлтіргенсіз. Аллаха, аны өлгеледен тіргізгенді, біз мыңға шағатпыз. Аны атына инануны қатырыннан, бұсіз көрген, әм таныған адамны, аны аты күшлендіргенді, әм аны үсібіле келген иман, сізіні барығызны алығызда бұтолы саулықны аңға бергенді. Болса да, қарындашла, мен білеме, башчыларығыз кебік сіз да, еткенігізіні білмегенле еткенсіз. Аллаха, кесені бітеу пайғамбарларыны ауызлары бұла, Масихті азап чегерігіні үсінен алғыннан білдіргені кібік, алай еткенді. Алай бұла, юнақларығыз құрыр үчін, тобаға түшігіз әм қайтышығыз, Рабби сізге ұрақатлық замалла берсін, әм сізге алғыннан бұйырылған Масих Иссаны исін. Аллах өмірден бері бітеу кесіні сейлі пайғамбарларыны ауызлары бұла білдіргелері бар да толыр заманға дәрі Исса көкте қалырға керекті. Мұса аталарымызға, Рабби Аллахығыз сізге қарындашларығызны арасынан мені кібік бір пайғамбар шығарықты. Аны қар айтқанына тыңылағыз. Ол пайғамбарға тыңыламаған қар адам Аллахны халқыны арасынан жоқ болдықты, деп айтқанды. Шамайыл әм аннан сора келіп білдірген пайғамбарла барысы да бұ күллені болдығын алғыннан білдіргенділі. Сіз пайғамбарланы ұлаларысыз, Аллах аталарғыз бұла еткен кесаматны тудықларысыз. Аллах Ибрахимге, сені ұрлығыңы үсі біле дүнияны бітеу халқлары алғышлы болдықтыла, деп айтқанды. Аллах сізні хар біргізінде аман ішлерігізден тайдырып, сізні алғышлы етер үші, кесіні ұланы Иссаны тіргізіп, бей алға сізге игенді,
деп сөйлешті.